Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Jo muinaiset roomalaiset ja etenkin vuodesta 23 vuoteen 79 elänyt luonnontieteilijä ja sotilas Plinius vanhempi tiesivät, että mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Tästä esioletuksesta seuraa 1700 vuotta myöhemmin eläneen Skotlannin kansallisrunoilijan Robert Burnsin päätelmä: ei ole epävarmempaa asiaa kuin varma asia. Mutta eivät johtopäätökset tähän lopu. 1900-luvun lopulla syntynyt suomalainen ajattelija Pertti Salolainen vanhempi laajensi maaliskuussa Ylen aamu-tv:ssä vanhaa totuutta rohkeasti ulottumaan varmojen asioiden lisäksi myös todennäköisiin asioihin. Näin.
Viikon sitaatti.
Mikään ei ole niin todennäköistä kuin epätodennäköinen. Sitaatin lähettänyt kuulijamme epähämmentynyt pohtii: en tiedä, onko Pertti Salolaisella tietoa joistain mullistavista todennäköisyysmittateorian uusista tuloksista, vai onko kyseessä Salolaisen yleinen näkemys vastakohtaisuuksien keskinäisestä merkityssisällöstä. Todennäköisyysmatemaatikoiden rimpuilu on turhaa. Salolainenhan siinä oivallisesti vain kiteytti, että politiikan tarkoitus on toteuttaa ihanteita. Niinpä ei haittaa, vaikka todennäköinen, eli yksi, olisi samaan aikaan epätodennäköinen, eli nolla. Kunhan poliittista tahtoa löytyy. Kun Eurovision laulukisat aloitettiin vuonna 1956, oli selvää, että jokainen maa esittää kappaleensa omalla kielellään. Vuonna 1965 Ruotsin Ingvar Wicksell aiheuttikin kilvassa kohun esittämällä englanninkielisen kappaleen Absent Friends. Jotta moinen olisi vältetty jatkossa, piti säätää erityinen kielisääntö, jonka mukaan laulu piti esittää maan omalla kielellä. 1990-luvun lopulla yleisradioyhtiöt kyllästyvät kuitenkin englannin kielen ylivaltaan euroviisuissa. Menneen vuosikymmenen aikana Irlanti oli voittanut 3 kertaa peräkkäin. Välissä Norja oli menestynyt instrumentaalilla, jonka jälkeen Iso-Britannia oli napannut potin kotiin jälleen englanninkielisellä kappaleella. Niinpä kielisääntö kumottiin vuonna 1999. Tämä merkitsi luonnollisesti englannin kielen yleistymistä. Poikkeuksen voittajista on tehnyt vain Serbian vuoden 2007 serbinkielinen voittokappale Molitva, rukoilen. Niinpä se, että Venäjän tämänvuotinen edustuskappale Buranovskije Babuskin laulu Party for Everybody on udmurtin kaltaista vähemmistökieltä, on hyvin poikkeuksellista kisojen historiassa. Viisutietäjä Petri Kaivanto muistelee, että vuonna 1968 Espanjan karsinan voittokappaleen esittäjä vaihdettiin viime tingassa, kun Juan Manuel Serra uhkasi laulaa katalaaniksi. Vuonna 1980 Norjan Mattis Haetta joikasi saamelaisasussa ja Ranska osallistui laulukilpailuun 1990-luvulla haitilaisella kreoliranskalla, Korsikan murteella ja kelttiläisellä bretonilla. Epäilijät pitävät udmurttimummojen pääsyä finaaliin Putinin hallinnon propagandatemppuna, mutta Petri Kaivanto muistuttaa, että mummot olivat mediailmiö jo ennen euroviisuja. Udmurtti on suomalaisugrilainen kieli, mutta kappaleen suomi-yhteydet eivät lopu tähän. Viisun säveltäjä Viktor Drobic on asunut pitkiä aikoja Suomessa inkeriläisen vaimonsa kanssa, ja hän on tehnyt paljon yhteistyötä suomalaismuusikoiden kanssa. Mutta mitä kansaa ovat udmurtit? Kyseessä ei ole pelkkä jurtissa asuva udmurttimummojen bailaava ruohikkokansa. Udmurtian tasavallassa porataan jonkin verran öljyä, ja siellä on myös huomattavaa raskasta teollisuutta. Tasavallan pääkaupungissa Isevskissä on ollut kukoistavaa aseteollisuutta jo 1800-luvulla. Isevski on myös maailman kuuluisimman konepistoolin ja sen suunnittelijan Mihail Kalasnikovin kotikaupunki. Miten läheinen sukulaiskieli udmurtti on Suomelle? Onko udmurtissa yhtä monta kirjainta kuin Suomessa? Mihin kohtaan lausetta verbi tulee udmurtissa? Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen professori ja Udmurtian valtion yliopiston kunniatohtori Sirkka Saarinen kertoo.
Musiikki. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Sirkka Saarinen. Mitä udmurtti on?
No, udmurtti on Suomen sukukieli, eli se kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan. Ehkä vanhemmat ihmiset muistavat sen vielä nimityksellä votjakki, jota käytettiin pitkään ja jota ehkä joskus käytetään vieläkin, mutta nyt on siirretty tähän heidän omakieliseen nimitykseensä udmurtti. Kun itsekin aloin opiskella 70-luvulla, niin silloin vielä meillä yliopistossakin puhuttiin votjakeista. Mutta sen jälkeen oikeastaan, kun nämä yhteydet sinne udmurttiaan on tulleet hyvin kiinteiksi, meilläkin on täällä jatkuvasti udmurtinkielisiä opiskelijoita, niin emme tietenkään voi enää kutsua heitä nimellä, jota he eivät itse pidä kovinkaan miellyttävänä. Ja siitä kautta sitten on siirrytty tämän nykyisen udmurttinimen käyttöön.
Miksi he eivät pidä votjakki-nimityksestä?
No, he eivät pidä siitä sen takia, että se on naapurikansojen eli käytännössä venäläisten heille antama nimi. Ei se sinänsä tarkoita mitään negatiivista, mutta on tietenkin ymmärrettävää, että ihmiset haluavat käyttää itsestään omakielistä nimitystä.
Mukavampi puhua suomalaisten ja udmurttien välillä kuin tsuhnien ja votjakkien kesken.
No niin, niin on joo. Itse asiassa olen udmurttiassa jo huomannut, että he mielellään käyttävät ne kielentutkijat, jotka osaavat suomi-sanaan, niin käyttävät meistä suomi-sanaa, koska he ajattelevat, että ehkä mekään emme pidä Finn-nimestä, vaikka meillähän se ei ole mitenkään negatiivinen.
Kiinnostava näkökulma, kyllä. Missä udmurttia puhutaan?
No, udmurttia puhutaan siis Venäjän Euroopan puoleisessa osassa, Uralin tällä puolella, siis siellä missä Volga-joki tekee sen kuuluisan suuren mutkansa 90 astetta länteen, niin siitä koilliseen on udmurttien alue, eli se on oikeastaan niin kuin Volgan sivujoen kaman ja siitä lähtevien jokien varsilla. Heillä on siellä siis oma udmurttian tasavalta, mutta suinkaan kaikki udmurtit eivät asu sen tasavallan sisällä, vaan osa heistä asuu ympäröivillä alueilla, itse asiassa ihan Uralille asti ulottuvilla vyöhykkeellä.
Kuinka paljon udmurtteja on?
No, nyt tämän viimeisen 2010 tehdyn väestönlaskun mukaan heitä on noin 550 000. Siinä väestönlaskussa kysyttiin myöskin, kuinka moni osaa udmurttia, niin se udmurtin taitajien määrä on huomattavasti pienempi, eli 320 000 vaan.
Sehän on nyt, kun katsoo kartalta, se on noin 2500 kilometriä tuonne Itä-Kaakkoon. Ei kauhean kaukana, Pariisi on yhtä kaukana suurin piirtein.
Niin, joo, se on ihan totta.
Tämä Volgan mutka, yksi teoriahan suomalaisten juurista on tämä klassinen heimo lähti Volgan mutkalta länteen ja päätyi Suomeen. Onko tämä teoria yhä voimassa oleva tieteellinen teoria?
No, oikeastaan voisi sanoa, että se on taas uudestaan voimassa oleva tieteellinen teoria. Välillähän ajateltiin jo sellaista hyvin laajaa alkukotia, joka olisi ollut siis kummallakin puolella Uralin. Ja sitten tietenkin on ollut vähän radikaalimpiakin ehdotuksia jossain vaiheessa. Mutta nyt itse asiassa arkeologisten tutkimusten pohjalta on oikeastaan päädytty siihen, että kyllä se varmasti se Volgan alue on se alue, josta osa näistä suomalais-ugrilaisista kansoista sitten on lähtenyt siirtymään, osa tänne Suomen suuntaan, osa sitten Siperian puolelle. Ja tähän viittaa sekin, että jos ajatellaan nykyisiä suomalais-ugrilaisia kieliä, niin suurin suomalais-ugrilaisten kielten keskittymä on edelleen siellä Volgan mutkan tienoilla, eli siellä asuu udmurttien lisäksi marit, mortvalaiset, osa komeista eli komipermiakit.
Silloin kun suomalaiset sieltä lähtivät, asuvatko udmurtit siellä silloinkin?
Niin, no, tietenkään me emme olleet silloin vielä suomalaisia, eivätkä udmurtit olleet udmurtteja, eli siihen aikaan voi puhua lähinnä tällaisesta suomalaispermiläisestä kantakielestä, jossa ehkä korkeintaan murteenomaisesti oli jotakin eroja, ja sitten kun se väestö hajaantui eri suuntiin, niin siitä kehittyi toisaalta sitten udmurtin kieli ja toisaalta sitten nämä Itämeren suomalaiset kielet, siitä kehittyi myöskin Maria Mortva. Mutta siis tosiaan tässä on puhe jostakin 3000–4000 vuodesta.
Miten läheisenä kielet pysyvät näin monen tuhannen vuoden eri suuntaan kehittymisen aikana? Miten läheistä sukua udmurtti on Suomelle?
No, kyllähän se siis rakenteeltaan tietenkin on samantyyppinen kuin suomi, mutta eihän siitä mitään ymmärrä, ellei sitä opiskele. Eli jos ajattelee Suomessa saamen kieli, joka on Suomelle hyvinkin läheistä sukua oikeastaan, niin sekin kuulostaa jo niin erilaiselta, ettei sitä juurikaan ymmärretä. Mortvasta voi vielä rekonstruoida sellaisia lauseita, jonka suomalainen ymmärtää suoralta kädeltä, mutta sitten kun mennään udmurttiin asti, niin se on lähes mahdotonta. Siis kaikki sanat ovat muuttuneet niin paljon ja tällainen kehityshän tapahtuu oikeastaan melkein kaikissa kielissä, että sanat muuttuvat, äänenrakenne muuttuu ja sitä kautta sitten sanat myöskin. Eli jos mä nyt lasken udmurtiksi esimerkiksi 1-7, niin varmasti tämä kuulostaa siltä, että tässä on jotakin tuttua. Odik, kuik, kuin, njol, vit, kuat, shijim. Mutta ei näitä sanoja enää siis yksitellen voisi tunnistaa. Ja tämä johtuu oikeastaan siitä, että udmurtti on kehittynyt hyvin paljon. Ja siis udmurtti kuuluu permiläisiin kieliin, joita on 2, komi ja udmurtti. Ja nämä permiläiset kielet on kehittyneet aivan toiseen suuntaan kuin suomi. Suomi on siis äänenrakenteeltaan hyvin konservatiivinen kieli, eli meillä vokaalit ovat säilyneet suunnilleen samanlaisina tuhansia vuosia, ja perussanat ovat säilyneet tämmöisinä 2-tavuisina vokaaliloppuisina, mutta näissä permiläisissä kielissä, eli komissa ja udmurtissa, käytännössä kaikki sanat ovat lyhentyneet 1-tavuisiksi, eli jos meillä on jokin suomen käsisana, niin se on udmurtiksi ki, meidän joki on udmurtiksi ju, meidän vesi on udmurtiksi va. Eli ne ovat todellakin lyhentyneet niin paljon, että niitä ei enää tunnista, mutta se on lähinnä udmurtin kehitystä. Eli suomi on näissä asioissa ollut hyvin konservatiivinen, toisissa asioissa taas ei ollenkaan konservatiivinen. Tietenkin me voidaan ajatella, että me todella ollaan täällä pussin perällä ja että ei ole saatu mitään vaikutteita, mutta analogisia juttuja löytyy muista kielistä. Et esimerkiksi jos ajattelee, että meillä on 2 balttilaista kieltä, liettua ja latvia. Liettua on niin konservatiivinen, että sitä käytetään esimerkkinä, kun tutkitaan esimerkiksi slaavilaisten kielten alkumuotoja, niin käytetään nykyliettua, mutta latvia taas on muuttunut ihan valtavan paljon. Eikä oikeastaan mitään syytä siihen, koska ne ovat asuneet suunnilleen samoilla alueilla. Eli ei myöskään oikeastaan pystytä osoittamaan selkeää syytä siihen, miksi suomi on ollut niin konservatiivinen ja miksi esimerkiksi udmurtti ei ole ollut.
Kuinka monta kieltä on suomen ja udmurtin välissä? Voiko tätä ajatella näin?
No se riippuu vähän oikeastaan siitä, miten se lasketaan. Jos nyt ajatellaan, että suomi edustaisi Itämeren suomalaisia kieliä, koska Itämeren suomalaiset kielethän on niin läheistä sukua Suomelle, että ne on tavallaan yhtä kielihaaraa, eli siis Viro, Karjala, Vepsä, Vatja, kaikki nämä ovat niin kuin yhtä kielihaaraa. Ja sitten saamelaiskielet on yhtä kielihaaraa, niin voisi ajatella, että udmurtin ja suomen välissä on tavallaan 3 eri kieltä tai kielihaaraa, eli toisaalta siis Itämeren suomalaiset kielet, saamelaiskielet ja sitten Mortva ja Mari. Mutta se, mitä itse asiassa sanoit, että udmurttien yli on kulkeneet turkkilaiset, siis tatarit ja tsuassit ja venäläiset, niin se tietenkin pitää paikkansa ja se näkyy heidän kielessään erittäin hyvin. Eli udmurtin kielessä on valtava määrä turkkilaisperäisiä, eli käytännössä siis tatarista lainattuja sanoja. Ja tatari on vaikuttanut niin voimakkaasti siihen udmurtin kieleen, että esimerkiksi painosuhteet on muuttuneet, eli kun Suomessa, niin kuin ilmeisesti suomalais-ukrilaisessa kantakielessäkin, on paino ollut ensimmäisellä tavulla, niin nykyään se on udmurtissa viimeisellä tavulla, ja se on ihan selvästi tatarin vaikutusta.
Onko udmurtissa sijamuotoja, niin kuin suomen kielessä, professori Sirkka Saarinen?
On, eli siellä on suunnilleen sama määrä. Udmurtissa on noin 15 sijaa, Suomessa kai nykylaskun mukaan on 13 tai 14. Eli on kehittynyt monenlaisia sijoja ja on mielenkiintoista, että itse asiassa siellä on nämä samat ulkopaikallissijat, mitkä meilläkin on, siis nämä pöydällä pöydältä pöydälle. Ne ovat vähän eri kuuloiset, mutta periaatteessa ne ovat kehittyneet suunnilleen samoista aineksista. Jos mä annan esimerkin, kun murt tarkoittaa ihmistä, eli siis udmurt on oikeastaan tämmöinen niittyihminen, siis udmurttien alue on sellaisia suuria niittyjä täynnä. Ja jos taivutetaan murt, ihminen sanaa, siis ihmiselle murtli, ihmisellä murtlen ja ihmiseltä murtlis, niin siinä näkyy nämä L-sijat kaikki vastaavat, mitkä Suomessakin. Mitä tulee sanajärjestykseen, niin udmurtissa on sellainen sanajärjestys, jossa verbi tulee usein viimeiseksi. Ja sitä pidetään sinänsä alkuperäisenä. Eli se sanajärjestys on varmasti ollut Suomessakin aikaisemmin. Jos ajatellaan vanhoja Kalevalan mittaisia tekstejä, niin niissähän on usein verbi viimeisenä ja objekti sitä ennen. Eli siis esimerkiksi patakattilaa soimaa. Ja tämä sama sanajärjestys on udmurtissa, ja se on varmasti alkuperäisempi kuin tämä Suomen nykyinen sanajärjestys. Mutta toisaalta tietenkin voi sanoa, että se on ehkä säilynyt hyvin udmurtissa siitäkin syystä, että tatarissa on samanlainen sanajärjestys.
miten udmurttia kirjoitetaan?
No sitä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin, eli siis venäläisin kirjaimin, mutta koska siellä on äänteitä, joita Venäjässä ei ole, niin sinne on sitten otettu onneksi käyttöön joitakin sellaisia erityismerkkejä, jotka on tehty niiden venäläisten kirjainten pohjalta, jotka edesauttavat siihen, että se kirjoitettu muoto todellakin kuvaa sitä äännettyä sanaa.
Me ajattelemme täällä, että on suomalais-ugrilaisia kieliä ja udmurtti on yksi niistä. Ajattelevatko udmurtit olevansa osa suomalais-ugrilaisten kielten joukkoa ja ajattelevatko he suomalaisia sukulaiskielen puhujina?
Sen jälkeen, kun Neuvostoliitto hajosi, niin syntyi tämmöinen hyvin aktiivinen suomalais-ugrilainen liike, joka on järjestänyt siis erilaisia tapahtumia joka puolella näillä Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla. On siis suomalais-ugrilaista teatterifestivaalia, suomalais-ugrilaista folklorefestivaalia, suomalais-ugrilaista maailmankongressia ja kaikkea tällaisia. Ja tämä on varmasti tehnyt tämän asian tutuksi. Venäjällähän on noin 140 eri kieltä. Sitten siellä on Venäjän lisäksi 5 yli miljoonan puhujan kieltä, eli siihen verrattuna tietenkin udmurtin kieli on suhteellisen pieni. Venäjällä on niin monenlaisia eri kokoisia suomalais-ugrilaisia kieliä tai kansoja. Siellähän on todella sellaisia kansansirpaleita, jotka ovat aivan sukupuuton partaalla, joita on siis muutamia kymmeniä puhujia, kuten esimerkiksi vatjalaiset tässä Itämeren piirissä tai osa noista samojedikansoista Siperiassa. Mutta sitten on tosiaan näitä tämmöisiä isompia kansoja, joilla yleensä on sitten se niin sanottu oma tasavalta, nimikkotasavalta, kuten niitä nimitetään. Ja näitä on siis udmurttien lisäksi mortvalaiset, marit ja komit. Nämä on kaikki sellaisia niin sanottuja keskisuuria suomalais-ugrilaisia kansoja, eli niitä on kuitenkin satoja tuhansia niitä puhujia. Eli siinä mielessä ei tietenkään voi puhua ihan suoraan uhanalaisista kielistä. Mutta toisaalta jos verrataan 30 vuoden takaisiin lukuihin, eli siis siihen Neuvostoliiton viimeiseen väestönlaskuun, joka tehtiin 1989, niin se pudotus on oikeastaan aika huolestuttava. Jos ajattelee, että silloin 89 oli 750 000 udmurttia ja nyt on 200 000 vähemmän. Ja silloin 89 kielen puhujia on ollut noin 500 000 ja nyt on 320 000. Ja kun vielä otetaan se lisäkriteeri huomioon, että useimmiten nämä hyvin kieltään taitavat henkilöt ovat jo iäkkäitä, eli poistuma on aika nopea ja useasti nämä nuoret ikäpolvet eivät opi enää kieltään, koska kielet ei ole mitenkään hyvässä asemassa. Sinänsä tämä niin kuin kielen asema saattaa hyvin nopeastikin muuttua huonommaksi.
Venäjän edustaja tämän vuoden Euroviisuissa on udmurtiksi laulettu kappale Buranovskije Babuškin Party for Everybody. Onko se hämmästyttävää näin udmurtin tuntijasta ja tutkijasta?
On, se on aivan ällistyttävää. Siis sitä on todellakin vaikea ymmärtää, koska tiedän, että udmurtit usein itse sanovat, että eiväthän he voi edes kaupungilla puhua keskenään udmurtiksi, kun kuka tahansa ohikulkeva venäläinen katsoo oikeudekseen todeta, että älä puhu tuollaista primitiivistä kieltä, puhu venäjää. Niin siinä mielessä se tuntuu aivan käsittämättömältä, että tällainen on mahdollista. Mä luulen, että siihen osittain voi vaikuttaa myöskin se, että ylipäätänsä baabuskat eli mummot ovat Venäjällä aina olleet hyvin arvostettuja. Ja siis semmoinen niin kuin positiivinen ilmiö. Siis totta kai udmurtti, niin kuin muutkin Venäjän suomalais-ugrilaiset kielet, kukoistavat parhaiten maaseudulla vanhan iäkkäämmän väestön keskuudessa, mutta on myöskin nuoria aktiivisia udmurtteja, jotka kirjoittavat internettiin blogeja udmurtiksi, jotka kirjoittavat Facebookiin udmurtiksi, panevat YouTubeen udmurttilaisia videoita ja muuta. Että kyllä myöskin on tätä nuorisokulttuuria, mitä ei välttämättä kaikilla Venäjän suomalais-ugrilaisilla alueilla ole.
Erinomaista. Kiitoksia.
Taukarisko.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki KL raportoi keskisuomalaisen viikkolehti kaupunkilaisessa 19.3. olleesta uutisesta. S-Marketin muutto pois Vaajakosken keskustasta kiukuttaa taajaman jalkaväkeä. Artikkelia varten on haastateltu oikein kuvan kanssa 84-vuotiasta rollaattorin kanssa liikkuvaa kaupan asiakasta. KL lohduttaa kaikkia niitä Aristoteleen kantapään kuulijoita, joille puolustusvoimien säästötoimet ovat aiheuttaneet turvattomuutta. Ilmeisesti mummot ja papat rollaattoreineen on kutsuttu apuun. Ja aivan oikein, sanan jalkaväki Wikipedia-selitys kuuluu näin. Jalkaväki on maavoimiin kuuluva aselaji, jonka sotilaat taistelevat yleensä jalkaisin ja käyttävät henkilökohtaista asetta. Vaikka rollaattorit ja kävelykepit henkilökohtaisesta aseesta tiukan paikan tullen saattaisivatkin käydä, kutsutaan kaupan muutosta kiukustuneita ikäihmisiä kuitenkin jalankulkijoiksi.
Bisneksen tekeminen ei aina ole helppoa, mutta helppoa ei ole bisneksen tekemisestä puhuminenkaan. Vaikka talousasiat tuntuvat ympäröivän meitä kaikkialta, bisneksen yksinkertaisimpienkin määreiden käyttö ei aina suju. Elävä esimerkki tästä liiketoimintapuheen vaikeudesta julkaistiin Iltalehdessä huhtikuussa. Nokian uuden matkapuhelimen tilannetta koskeva analyysi kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Toistaiseksi Lumian taival on vasta alussa ja markkinaosuus alle yhden käden sormien. Ensikatsomalta määritelmä markkinaosuus alle yhden käden sormien on timantin tarkkaa tilannekatsausta. Mutta kun muistamme, että markkinaosuus ilmoitetaan prosentteina, eli sadasosina, ja yhden käden sormet taas ilmoittavat alle viiden jääviä lukumääriä, niin taloustoimittajan tarkoitus alkaa vajota hämäryyteen. Aristoteleen kantapään rahoitusfraasitarkastusviranomainen kiittää ilmiantajakuulijamme Harria ja tuomitsee toimittajan liiketoimintaraportointikieltoon siksi aikaa, kun on laskenut yhden käden sormensa ja sitten tutkinut taloussanasto sanakirjasta, mitä kaikkia talouden termejä oikeasti voi yhden käden sormilla kuvailla. Suomen kielessä on lukuisia sanoja lumelle, mutta aina niiden kaikkien käyttö ei suju kuin vettä vaan. Ehkä talven jälkeen seuraavat kolme muuta vuoden aikaa vievät lumen erikoissanat mielestämme niin, että kuulijamme Ungelovaarin kaltaiset kokeneet lumesta puhujat joutuvat kirjoittamaan meille näin.
Viikon sitaattivinkki.
Talvi yllättää myös toimittajat vuosi toisensa jälkeen. Siltä ainakin tuntuu, kun lukee ja kuuntelee uutisia lumen aiheuttamista ongelmista. Sanovat niiden johtuvan tykkylumesta. Tykkylumi on hieno sana, yksi sadoista luonnonilmiöitä kuvaavista sanoistamme, jotka ovat vakiintuneet ilmaisemaan hyvin täsmällisesti ilmiöiden syntyä, laatua ja niin edelleen. Kukahan kertoisi medioiden nuorille ihmisille, että tykkyä näkee pääasiassa Pohjois-Suomessa, esimerkiksi heidän hyvin tuntemallaan paikalla, hiihtohissien yläpäässä. Siellä sitä on kiinnittyneenä rakenteisiin ja puihin. Tykky ei synny lumisateesta, vaan se muodostuu hitaasti päivien aikana, kun ilman vesihöyry tarttuu erilaisille pinnoille ja jäätyy. Sitä sitten täydentää satanut lumi, jonka kova tuuli muuraa peittäväksi ja kovaksi jäiseksi massaksi. Siinä tuli kylmää faktaa tykkylumesta. Koetetaan nyt pitää tämä mielessämme ensi talvea varten, ettei taas tule lunta tupaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.